Eleccións locais 26 de maio.
Lugo, a debate.
A COPE informa.
Ti decides. O Grañón é, sen dúbida, un problema que está na axenda de todos os partidos políticos que se presentan a estos comicios locais en Lugo. É unha aberración urbanística que cómpre solventar, pero cada un dos partidos e candidatos ten a súa propia idea e a súa propia axenda. En COPE Lugo, imos coñecer hoxe o que propón cada un deles. O candidato do Partido Popular, Ramón Carballo, dixo que hai que cumprir as sentenzas que obrigan a súa demolición co menor gasto posible para a cidade e conservando a maior superficie posible de zona verde. Escoitamos a Ramón Carballo.
O Partido Popular ten claro, esta é unha herencia do modelo de urbanismo que diseñou o Partido Socialista nesta cidade. Polo tanto, nosotros somos claros defensores de cumprir a sentencia judicial. E para elo, nosotros defenderemos a usar o menor daño posible aos lucenses económico e deixar o maior espacio posible de zonas verdes. Polo tanto, nosotros comprometémonos a resolver o problema das Torres de Gadañón cumprindo a sentencia, porque foron o Partido Socialista quen levou esa edificación a cabo de forma premeditada e de forma urxente por algún interés que algún día nos terán explicar.
A candidata socialista Lara Méndez confía en tirar o Garañón no próximo mandato. Quere unha integración do río na cidade e incluir o Garañón nunha especie de cinturón verde que conecte o centro co río Miño. Escoitamos a Lara Méndez.
Esperemos que sí, que sexa no próximo mandato, cando vexamos esta realidade. Eu creo que nos, o equipo de goberno, sempre manifestou a súa intención de derribar o Garañón, de derribar o Garañón porque hai unha demanda social, ademais que así o está reclamando, polo tanto, pues, atender un pouco a esa demanda e atender o modelo de cidade que temos implantado, o modelo de cidade que busca a integración do río na muralla, no río, no casco histórico da cidade, un elemento tamén vertebrador como é o río Miño, que queremos poñer en valor, que queremos ademais buscar canalizaciones, conectividade co casco histórico. Polo tanto, é unha zona non que queremos seguir ampliando ese cinturón verde, onde queremos seguir ampliando esas zonas de esparcemento, e, polo tanto, non só queremos ver derribado ese Garañón, e que non queremos ningún outro Garañón en ese espazo, e, polo tanto, é polo que estamos a traballar para que aquelo sexa unha zona verde.
E o candidato de Lugo Novo, Xosé Chorén, dixo que o Garañón ten que desaparecer. A primeira xestión que hai que facer é tiralo e logo valorar as alternativas.
O Garañón, o primeiro que ten que facer é desaparecer, pero non porque o diga Lugo Novo, sino porque o di unha sentencia que exixe reparación de legalidade. Polo tanto, o que ten que facer a primeira xestión que ten que facer a nova corporación, o novo goberno, é tirar o Garañón. E segundo, ver que solucións se poden dar, porque efectivamente é unha zona verde, é unha zona que mira Lugo cara ao río, pero habrá que valorar alternativas que sexan o menos gravosas posibles para as arcas municipais.
Tamén é partidaria de tirar as dúas torres Olga Louzao, a candidata de Ciudadanos, considera que solventar o problema do Garañón é unha prioridade para o próximo mandato.
Hai dúas sentenzas do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que declaran ilegais esas torres, polo que hai que tiralas sí ou sí, non queda outra. Lara Méndez anunciou que sería a alcaldesa que tiraría as torres, pero estivo enredando estes 4 anos e ao final pois estamos como igual, exactamente igual que cando empezamos o mandato. O Garañón é sen dúbida un dos asuntos máis importantes aos que se enfrenta a cidade polas repercusións económicas que pode acarrear en forma de indemnizacións millonarias e hipotecar así deste xeito as arcas municipais por moitos anos, polo que Ciudadanos considera unha prioridade para o próximo mandato resolver este problema cunha decisión e cunha solución consensuada, un asunto de cidade, como a este pois debe implicar o conxunto da corporación saínte a partir do próximo 26 de entrante, a partir da próxima corporación do 26 de maio, pola trascendencia que ten, e o goberno, pois como fixo Lara Méndez, non pode ir con libre sen respetar o pleno, que hai acordo plenario que apoiado e defendido polos 5 grupos da oposición que estivemos nesta corporación e que la rexeitou e non aceptou.
O candidato nacionalista é partidario de tiralas e de iniciar de contado negociacións para pagar o menos posible. Escoitamos a Rubén Arroxo.
O Garañón hai que cumplir a sentencia, e a sentencia é demolelo e recuperar a legalidade. E a partir de aí haberá que facer as cousas ben que non se volvan a cometer os erros políticos que se cometeron, haberá que facer as cousas ben para que os veciños e veciñas de Lugo teñan que pagar o menos posible por esa desfeita política que se fixeron durante anos a respecto do Garañón.
Pola súa parte, o candidato de Esquerda Unida pide un estudo económico para coñecer o que costará tirar o Garañón. É partidario de tirar as torres, pero para iso hai que negociar primeiro coas partes interesadas. Carlos Portomeñe.
Pois o Garañón, cando nos estemos no goberno, primeiro que vamos a facer é pois aplicar as sentencias, ¿no? Executadas. Hai tres sentencias firmes do Tribunal Superior de Justicia de Galicia que anularon as licencias de construcción e de urbanización, ademais de todo o planeamento urbanístico da zona. Xa van máis de 2 anos en que se aprobaron estas sentencias e, polo tanto, a prioridade de hace Esquerda Unida Eco é cumplir coas exigencias da justicia e restaurar a legalidade voltando os terreos ao seu estado originario. A partir de aí, hai que buscar unha solución negociada coas partes interesadas, e esas partes interesadas incluen ao promotor e a Asociación na Defensa do Parque Rosalía, e unha solución negociada que minimice o impacto paisaxístico e que ademais tamén minimice os custos ás arcas municipais para indemnizar isto que foi sempre o paradigma da corrupción urbanística que asolou Lugo.
Seguimos debullando as propostas dos partidos que se presentan aos comicios locais do 26 de maio. No vindeiro programa falaremos de limpeza e aseo urbano. Xa saben, a COPE informan, vostedes ti decides.
Eleccións locais 26 de maio.
Lugo, a debate.
A COPE informa.
Ti decides.